Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita telah saksikan bersama sekian ayat dan hadis telah memerintahkan kepada kita agar kita bercinta dan benci semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hadis lain menerangkan kepada kita ketika kita mencintai saudara kita muslim. Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita? Dari Abu Karimah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW telah berkata, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu," ketika seseorang mencintai saudaranya, "falyukhbirhu annahu yuhibbuhu," maka kabarkanlah olehmu bahwa kamu mencintai orang itu. Disyariatkan ketika kita mencintai seseorang, cinta karena Allah bukan karena yang lainnya, maka di dalam syariat diajarkan untuk menyebutkan fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu, kabarkanlah bahwa engkau telah mencintai orang itu. Dalam hadis yang lain menerangkan hal ini. Suatu hari Rasul alaihissalatu wassalam berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." "Ya Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu." "Tsumma usika ya Mu'ad," kemudian aku mewasiatkan kepadamu, "la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul," jangan engkau tinggalkan setiap ba'da shalah, di akhir salatnya engkau mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah ke aku, bantulah aku untuk selalu menyebutmu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu memperbaiki ibadahku padamu. Hadis kedua merupakan contoh praktek. Hadis yang pertama adalah anjuran yang dijalankan, teorinya. Dalam hadis pertama, teori yang Rasul ajarkan yaitu idza ahabba ar-rajul akhahu, ketika seseorang mencintai saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Sementara dalam hari yang kedua, Rasul sendiri memberikan contoh hal itu, yaitu kepada Mu'ad. Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuka," sungguh aku mencintaimu ya Mu'ad. Lalu Rasulullah memberikan wasiat, wasiat yang sangat berharga, wasiat yang sangat penting, bukti kecintaan Rasul kepada Mu'ad. Yaitu wasiatnya adalah agar engkau wahai Mu'ad tidak meninggalkan doa atau zikir di akhir waktu sholatmu atau setelah sholatmu itu. Yaitu doa, "Allahumma a'inni ala zikrika," ya Allah ya Rabb, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu mengingatmu ya Rabb. wa syukrika, tolonglah aku pula ya Rabb untuk selalu bersyukur kepadamu ya Rabb atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa husni ibadatik, dan agar diperbaiki terus ibadahku padamu ya Rabb. Tiga perkara ini untuk selalu mengingat Allah, perkara yang penting. Karena tidak patut seorang muslim lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini bukan perkara yang mudah karena kita mudah dilalaikan oleh setan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini perkara sulit. Walaupun nampaknya perbuatan itu adalah perbuatan yang mudah, pada kenyataannya sulit, sulit karena dipalingkan oleh syaitan sehingga kita lupa kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menolong kita, membantu kita agar kita selalu bisa ingat kepada Allah. Syukur walaupun perbuatannya adalah perbuatan enteng, tapi pada kenyataannya sulit untuk dilakukan oleh manusia. Karena seringkali setan pun memalingkan kita dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memohon kepada Allah agar Allah terus membimbing kita, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada-Nya. Ibadah kepada Allah perkara besar, penentu kebahagiaan kita. Maka kita minta kepada Allah agar selalu kita diberi semangat untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini tiga perkara yang penting. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Mu'adz agar setiap saatnya ba'da shalah meminta kepada Allah tiga perkara ini. Syahid dalam hadis adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, "Inni la uhibbuka ya Mu'adz, inni la uhibbuka, aku mencintai, sungguh-sungguh aku mencintaimu ya Mu'adz." Bayangkan yang berucap adalah Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Alangkah nikmatnya. Rasul menyatakan, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kenapa Rasul cinta kepada Mu'adz? Karena Mu'adz taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mu'adz istiqamah, berpegang teguh di atas agamanya. Hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu. Ana rajulan kana inda Nabi sallam. Famara rajulun bihi faqala ya Rasulullah, ani la uhibbu hadza. Kata Anas, ada seseorang yang itu yang ketika itu duduk bersama Rasul di majlisnya Rasul, dia duduk standar duduk santai. Maka ada orang lain berjalan lewat saja. Sedang lewat. Orang yang sedang duduk sama Rasulullah ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ani la uhibbu hadza." Sungguh aku suka sama orang ini ya Rasulullah. Cinta sama orang ini ya Rasulullah. Mungkin perangainya indah atau pernah dia dinasehatin oleh orang itu. Yang jelas di dalam orang ini yang sedang duduk sama Rasul mencintai orang yang sedang lewat tadi itu. Faqala lahu Nabi SAW, a'alam tahu. Maka Nabi berbicara kepada orang itu, apakah engkau sudah mengatakan pada yang jalan tadi? Apakah engkau memberitahukan kepada orang itu tadi? Qala la, tidak ya Rasulullah, aku belum menyampaikannya. Maka Rasulullah mengatakan, a'limhu, sampaikan, kasih tahu orang itu bahwa kamu mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Falahikahu faqala inni uhibbuka fillah, maka orang itu pun menemuinya lalu mengatakan pada orang tadi jalan itu, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diucapkan itu mengatakan, ahabbakal ladzi ahbabtanilahu, semoga Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Alangkah nikmatnya. Cinta dibalas dengan cinta. Dua-duanya cinta karena Allah, bukan karena dunia. Dua-duanya mencintai bukan di atas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, dahaltu masjid Damsyik, aku masuk ke masjid Damaskus. Fa idza fata barraqun sanaya wa idza nasu ma'ahu, aku melihat ada anak muda yang giginya putih berseri gitu, lalu orang-orang berkumpul sekitar anak muda ini. Fa idza ihtalafu fi syai'in asnadu ilaihi wa sadara an ra'yihi, kalau ada perselisihan maka datang kepada orang itu, maka disampaikan permasalahannya dan urusannya kembali apa yang diucapkan si orang anak muda itu tadi, menunjukkan keilmuan dan jadikan rujukan orang ini. Fa sa'altu anhu, maka saya bertanya, siapa anak muda ini? Agung sekali dia di mata orang-orang. Sampai jadi rujukan, sampai jadi sandaran ucapannya. Faqila hadza Mu'adz bin Jabal, maka disebutkan ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ternyata dia. Falama kana minal ghad hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, aku berupaya masuk masjid sedini mungkin sebelum subuh dia sudah masuk. Kata Abu Idris, ternyata orang ini lebih dulu dari aku, kalah cepat saya. Sudah ada di masjid Mu'adz bin Jabal itu. Dia telah mendahului aku. Wajadtuhu yusalli, aku dapati orang itu sedang sholat. Fantadartuhu hatta qada sholatahu, aku nunggu sampai selesai dia sholat. Somaji'tuhu min kibali wajihihi, aku datangi Mu'adz bin Jabal itu dari sisi depan. Fasallamtu alaihi thumma qultu, maka aku pun mengucapkan salam dan aku mengucapkan, wallahi inni la uhibbuka lillah. Abu Idris mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, demi Allah aku cinta pada kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz mengatakan, Allah, benarkah karena Allah? Faqultu Allah, karena Allah. Faqala Allah, sekali lagi dikatakan, betul karena Allah. Maka fakultu Allah. Dengar ucapan itu diulang, maka Mu'adz bin Jabal mengambil kain ridaknya, fa'akhadhani bi khawati ridai, ditarik ridaknya itu mendekat kepadanya. Faqala abshir, berita gembira. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, berita gembira karena aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, qala Allah taala, Allah telah mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, pasti aku akan mencintai orang-orang yang bercinta di jalanku karena aku. Orang-orang cinta karena aku, maka pasti Allah akan mencintainya. Wal mutajalisina fiyya, dan pasti Allah akan cinta pada orang-orang yang duduk-duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini tergolongkan duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang belajar ilmu agama. Semoga kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawirina fiyya, dan atas orang-orang yang berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutabadirina fiyya, dan orang yang saling memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya persaudaraan kalau itu dilandasi, didasari karena agama. Berbeda dengan persaudaraan yang disebabkan di luar agama. Bahkan yang akan mereka peroleh adalah kebencian dan permusuhan kelak di yaumul kiamah. Sampai-sampai Allah terangkan, al-akhillau yawma idin ba'atum li ba'din adu ilal muttaqin. Al-akhila, teman dekat akrab yang luar biasa. Kelak di hari kiamat, ba'dhum li ba'din adu. Yang di dunia mereka berkasih sayang, bersahabat, bersama-sama terus. Bermaksiat karena Allah, bermaksiat kepada Allah. Kelak di yaumul kiamah, mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tahukah ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum, sebab ayat ini turun. Dikisahkan ayat ini turun disebabkan ada seseorang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id, dan ada juga temannya Umayyah bin Khalf al-Jumahi. Kedua-duanya adalah orang Quraisy. Uqbah sempat dekat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dekatnya Uqbah kepada Rasul, tetapi di waktu lain dia juga masih dekat kepada orang-orang Quraisy ini tadi. Orang jahat. Dan terkenal antara Uqbah dengan Umayyah sudah kayak saudara susu. Sahabat yang kental luar biasa. Tidak, seolah-olah gak bisa dipecah. Nah, ketika Uqbah sering menghadiri majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka Quraisy mengatakan, qad sabba Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah ini telah dituangi pikirannya oleh Rasulullah SAW katanya. Ucapan ini membuat tersentak temannya si Uqbah, yaitu Umayyah. Maka Umayyah berkata kepadanya, wajhika haramun in laqaita Muhammadan lam tataful fi wajhihi. Wajahku atas wajahmu haram. Artinya saya tidak mau berjumpa dengan kamu. Sebelum kamu melakukan, kalau kamu berjumpa dengan Muhammad, kamu ludahi mukanya. Padahal sudah mulai pertama itu terbuka hatinya. Mau duduk majelis. Tetapi karena lingkungan, karena perkawanan. Demi perkawanan, tuntutan kawan, lalu dia lakukan perbuatan itu. Dan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, tentu menganggap ini adalah kawan, bukan musuh. Tanpa diragu-ragukan lagi, tanpa ada perasaan tertentu, ternyata diludahin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernazar untuk membunuhnya. Faqatalahu yaum Badr. Maka orang itu pun terbunuh di perang Badar. Umayyah juga terbunuh di Ma'rakah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, al-akhilla yauma idin, maksudnya adalah yaumul qiyamah. Ba'dhum li ba'din adu, menjadi musuh. Yu'adu ba'dhum ba'dhan, yal'an ba'dhu ba'dhan, akan saling melaknat satu dengan yang lainnya, akan saling menghina, berlepas diri, saling salah menyalahkan. Contoh antara Umayyah dengan Uqbah, berkawan tetapi berkasih sayang dia tapi tidak di jalan Allah, mengakibatkan mengantarkan orang itu ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka patut hati-hati kita ini. Yang kita patut lakukan adalah kehati-hatian. Hendaknya kita berkawan karena Allah. Pilihlah kawan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga perkawanan kita. Jangan sampai di luar itu. Alangkah nikmatnya kalau perkawanan kita karena Allah terbukti apa yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa telah datang berita gembira karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, menjadi satu kepastian bahwa Allah pasti akan mencintai orang itu kalau orang itu saling berkasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Perbuatan atau amalan bercinta karena Allah, benci karena Allah, diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai suatu amalan yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sebaik-baik amalan adalah cinta karena Allah atau di jalan Allah, dan benci juga di jalan Allah. cinta dan benci tadi telah kita sampaikan amalan kalbu. Walaupun itu amalan kalbu, tapi amalan kalbu kita, kita kendalikan. Jangan sampai atifiyah perasaan. Tetapi kalbu ini diatur dan dibimbing oleh syariat. Tidak liar. Tetapi ketika kita menjalankan amalan besar ini, kita ikuti bimbingan syariat ini. Maka Rasul mengatakan, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Amalan yang paling afdal adalah cinta karena Allah atau di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Di dalam hadis yang lain, hadis Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan, kunna inda Nabi SAW faqala, ketika itu kita sedang duduk-duduk di tempatnya Nabi, lalu Nabi pun mengatakan, atadruna ayu iral iman awsak, Nabi bertanya, tahukah kalian oral iman awsak, tali iman yang paling kuat? Tahukah kalian apa itu tali iman yang paling kuat? Qulna as-salah. Maka di antara sahabat ada mengatakan, salat ya Rasulullah. Beliau mengatakan, as-salat hasanatun walaysa bidzak. Salat amalan hasan, amalan baik, enggak ada syak lagi. Tapi ada yang lebih dari itu. Qulna as-siyam. Puasa ya Rasulullah. Faqala mithl dzalik, sama dengan salat. Hatta dzakarna al-jihad, sampai aku sebut jihad ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan mithl dzalik, sama dengan sebelumnya. Maka Rasul mengatakan, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah atau di jalan Allah, benci juga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini jelas bahwa amalan ini adalah amalan besar. Tidak kalah dengan sholat dan puasa. Amalan berkasih sayang, bercinta dan benci adalah ibadah. Kalau engkau sebabkan itu karena Allah, maka ibadah. Tetapi kalau di luar karena Allah, bisa jadi maksiat. Bahkan dia adalah bagian dari keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Umamah, Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa cinta karena Allah, wa abghadu lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia tidak memberi karena Allah pula, faqad istakmalal iman. Artinya orang itu telah sempurna imannya. Kalau engkau cinta karena Allah, benci juga karena Allah, kau memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka itu tanda telah sempurna keimanan seseorang. Kalau kita balik, kalau kita benci tidak karena Allah, kalau kita cinta juga tidak karena Allah, kalau kita memberi tidak karena Allah, kalau kita menahan juga tidak karena Allah, tidak sempurna iman kita. Maka ini sangat membahayakan. patut kita berhati-hati. Patut kita jaga masalah ini. Setelah kita tahu ayat dan hadis, maka ada beberapa ungkapan dari salafus saleh. Di antaranya adalah Hasan al-Basri rahimahutaala mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina, sahabatku yang ikhwan fiddin itu lebih aku sukai, lebih aku cintai dibanding ahluna, dibanding keluarga kami. Wa inna ikhwanina yudhakkiruna bil akhirah wa ama ahluna innama yadhkurunana bid dunya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang di atas keimanan tadi itu selalu mengingatkan kami tentang akhirat, sementara keluarga kami yang diingatkan dunia. Mas, besok mau makan apa? Nanti mobilnya beli yang mana, yang merah apa yang hijau? Rumahnya bagaimana? Nanti ketemu adik atau kakak, gimana mas? Bisa bantu enggak? Mas, terus urusnya dunia. Sementara kalau kita berjumpa dengan saudara kita seiman, dia akan mengingatkan kepada kita akhirat kita. Itu perbedaan antara berkawan, bersahabat, berkasih sayang di jalan Allah dan yang tidak di jalan Allah. Umar bin Khattab mengatakan, liqal ikhwan Jalal Ahzan, berjumpa dengan kawan sahabat seagama, seiman ini menghilangkan gundah gulananya hati. Kesedihan hati akan sirna. Kapan? Ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita yang seiman. Kita pulang dari kantor, bingung, sumpek. Ketemu dengan teman kita, bicara masalah agama, gimana nih? Ayo, kemarin saya hadir di majelis taklim ini, saya merasa tersentuh hati saya. Dia di mana ada ayat mengatakan demikian-demikian, hadis mengatakan demikian-demikian. Yang tidak hadir mendapatkan ilmu dari kisah, sehingga dia mendapatkan pelajaran lagi. Yang semula sumpek karena urusan kantor atau urusan dagang, hilang. Atau kita di majelisnya mendapatkan nasihat-nasihat yang indah, pembahasannya sudah bukan pembahasan cuma sekedar dunia, tetapi lebih indah dari itu, lebih tinggi nilainya dari itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, liqal ikhwan Jalal Ahzan, berjumpa dengan ikhwan satu agama menghilangkan rasa sedih. Su'ila Munqadir, ma baqiya min lazzatik? Munqadir ditanya, apa yang tersisa dari kelezatan bagimu? Faqala li qal ikhwan wa idkhal surur alaihim, kelezatan yang masih tersisa pada diriku adalah aku berjumpa dengan saudara-saudaraku seiman dan aku memberikan kebahagiaan pada orang itu. Itulah kenikmatan yang besar. Mungkin antum merasakan hal itu ketika antum tersibukkan dengan urusan kantor, ataupun pabrik, ataupun usaha, bertemu dengan orang-orang awam, citanya cuma dunia. Setelah itu berjumpa dengan ikhwan salafi, ya Allah, adem hati ini. Bahkan di antara teman-teman kita ini yang tugas keluar kota, di negeri yang dia asing, dia cari teman ikhwan salafi, dia dapatkan rasanya senangnya, alhamdulillah, anakku dapat. Lingkungan seperti lingkungan tempatku yang aku tinggalkan itu. Merasa menikmati hidup bersama orang-orang soleh. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita sekarang tahu tentang al-hubbu fillah atau al-bughdhu fillah, itu adalah amalan ibadah. Allah perintahkan kepada kita dan Rasul juga memerintahkan kepada kita. Tapi yang perlu kita ketahui, yang namanya cinta di jalan Allah atau membenci di jalan Allah itu ada konsekuensi, bukan cuma omdo, ucapan saja, omong doang. Oh, saya cinta sama kamu karena Allah. Besoknya ditipu. Enggak tahu makar ini orang. Enggak tahunya jebak. Enggak tahunya ingin menghancurkan orang itu. Maka di antara lawazim yang harus ada, ketika seseorang bercinta karena Allah, maka hendaknya dia memulai salam, hendaknya dia lakukan apa? Lemah lembut kepada si muslim, saling mendoakan, saling menziarahi, mengantarkan jenazahnya, dan seterusnya. Itu dari kelaziman, konsekuensi ketika seseorang cinta kepada Allah, karena Allah pada seseorang. Sebaliknya, kalau engkau benci pada seseorang karena Allah, ya bisa dibuktikan, harus dibuktikan. Kalau engkau benci, jangan engkau mulai untuk bersalam kepada orang itu. Jangan engkau bertasabbuh pada orang itu. Jangan engkau ikuti lebaran-lebaran mereka. Katanya engkau benci pada orang kafir. Giliran Valentine ikut-ikutan. Giliran tahun baru, oh paling terdepan. Giliran seterusnya. Ketahuilah bahwa usul dari al-mahabbah, dari kecintaan itu adalah al-mawalat, menjadi walinya, berkasih sayang dan siap saling tolong-menolong. Dan usul dari al-bughd adalah al-ma'adah, permusuhan. Maka seseorang yang cinta karena Allah, pasti dia tahabu, saling cinta mencintai, dan mendekatkan dirinya, dan saling apa? Tolong menolong. Sebaliknya orang yang benci karena Allah, konsekuensinya adalah tabaut wa ikhtilaf. Jauh dan berselisih pada orang itu. Maka tidaklah patut seseorang yang mengatakan saya benci pada si fulan karena Allah, kemudian engkau dapati orang itu bermesra-mesraan. Loh, katanya benci. Bahkan ada yang mengatakan apa? Ganyang Amerika, ganyang Yahudi. Ternyata ada perjanjian. Dia gara-gara masalah jual beli, ada kontrak, langsung dihormatin yang luar biasa. Sampai waktu sholatnya jadi tinggalkan. Berdagang boleh, berlemah lembut boleh, tetapi sampai masuk ke hatinya. Mengatakan ini beda ini kalau ini. Iya, beda karena sudah beli sama kamu. Kalau yang lainnya belum beli sama kamu. Yang patut adalah ketika kita mengatakan benci, ya kita bermusuhan sama dia. Tidak patut berkasih sayang, berlemah lembut, bersenyum-senyum, saling ziarah-menziarahi. Lalu engkau mengatakan saya benci pada orang ini karena Allah. Maka mana bentuk bencimu kepada orang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketahuilah bahwa benci dan cinta asalnya amalan apa? Amalan hati. Benci dan cinta itu amalan hati. Tapi akan dibuktikan oleh jawarihnya. Akan dinampakkan oleh jawarihnya dalam bentuk kenyataan. Bagaimana dia tolong menolong apa tidak. Senyum-senyuman apa tidak. Dia saling ziarah-menziarahi apa tidak. Itu bukti dari apa yang ada di kalbunya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, bahwa cinta dan benci itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dituntunkan agama kepada kita. Kalau kita benci karena Allah, sebabnya adalah karena orang itu istiqomah. Sebabnya adalah karena kesolehan orang itu. Maka kita jaga persaudaraan kita dengan orang itu. Walaupun kadang kita ada hal yang kita enggak suka pada orang itu, patut kita bersabar. Karena semua orang tidak ada yang pas dengan orang lain. Saya diciptakan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak ada pada diri antum. Dan antum diciptakan ada sesuatu yang tidak ada pada diri kalian. Masing-masing punya spesifik. Ada perbedaan-perbedaan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Aku jadikan satu yang lainnya. Semua itu untuk aku jadikan satu dengan yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar? Menunjukkan bahwa kita ini pasti ada perbedaan. Adanya antum adalah ujian bagi saya dan adanya saya adalah ujian bagi antum. Atasbirun. Ketika kita bercinta, berkasih sayang di jalan Allah, kita juga diuji dengan sifat orang-orang itu yang kita cintai. Untuk kita cinta, apa untuk kita suka 100% enggak mungkin. Dia manusia, ada salah. Ada hal yang dia tidak tahu tentang saya dan saya pun ada hal yang tidak tahu tentang dia. Maka hendaknya kita berkasih sayang di jalan Allah, lalu kita bersabar dengan saudara-saudara kita. Ingat, saudara kita ini adalah manusia biasa, bukan malaikat. Maka antum jangan tuntut saudaramu seperti malaikat. Artinya, kalau salah ya wajar. Yang penting antum nasihati. Bukan kalau salah, loh kok salah ya? Lah emang saudaramu malaikat? Kamu gak terima saudaramu salah? Siapa kita? Semua kita pernah salah dan bisa salah. Maka yang terpenting adalah orang itu di atas keimanan atau tidak. Di atas ketaatan atau tidak. Mengajak kita kepada kebaikan atau kepada keburukan. Maka kalau di atas keimanan, di atas jalan yang baik, mengajak kita kepada kebaikan, itu adalah saudara kita yang patut kita sabari. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Naam. Banyak sekali. Padahal lihat mukanya sudah pada capek ini. Ini sampai asar, gimana? Afan Ustaz, bolehkan memberi uang kepada pengamen, pengemis, orang meminta-minta baik dari usia anak-anak sampai lansia? Pertanyaannya, ketika kita memberi ta'awun atau bukan? Jawabnya, ta'awun itu saling membantu. Membantu apa tidak? Jawabnya, ta'awun. Kita memberi pengemis, kita memberi pengamen, itu artinya kita berta'awun sama orang itu. Betul? Pertanyaannya, ta'awunnya alal birri atau alal ismul udwan? Yang diperintah oleh Allah, ta'awanu alal birri wa taqwa. Yang dilarang, ta'awanu ala ism wal udwan. Sekali lagi, ketika kita memberi uang kepada pengamen atau pengemis yang di jalanan itu, kita berta'awun apa tidak? Berta'awun. Ta'awunnya ala birri wa taqwa atau ala ismul udwan? Hah? Hah? Kalau ala ismul udwan termasuk yang dibolehkan, apa yang dilarang? Oh, sudah bisa jawab sendiri berarti. Barakallahu fiik. Bagaimana baiknya pasangan suami istri yang di rumahnya terdapat laki-laki yang bukan mahram, sehingga sulit bagi seorang istri untuk melakukan kegiatan seperti beberes rumah, keluarkan yang bukan mahramnya, itu kok repot. Mungkin enggak? Pertanyaannya nanti, saat mungkin apa tidak? Mungkin saat dulu saat. Nah, kalau tidak mungkin itu kenapa? Kalau mungkin kenapa tidak dijalankan? Kalau jawaban singkatnya, keluarkan orang itu. Bukan mahramnya kok masuk rumah. Gitu aja repot. Lah, kalau tidak mungkin, kenapa tidak mungkinnya? Hah? Kenapa tidak mungkinnya? Lah, kalau tidak mungkinnya, karena ini ruangan rumah itu buat usaha, Ustaz. Ya, toyib, kalau gitu kamu cari rumah lain buat istrimu di sana. Sehingga, kalau tidak, disekat sebelum datangnya fitnah ke rumah tanggamu. Jangan dibiarkan kondisi seperti ini. Berbahaya, akan terjadi fitnah di antara kalian. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi antum semua. Mohon nasihatnya bagi seorang ahwat yang sedang proses dalam perkawinan, sedangkan dirinya memiliki masalah yang kurang baik, sedang berusaha untuk memperbaikinya. Ya, tutup masa lalu yang jelek, perbaiki terus, memohon kepada Allah ampunannya. Semoga Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masalahnya tidak diterangkan. Kalau diterangkan juga bahaya juga ya. Masih lanjut? Ini ada serem banget. Ini dulu. Bagaimana cara kita menjaga cinta kita kepada teman, guru, dan ustadz kita agar tidak terjatuh pada gulu? Jazakallah khair. Sesuai dengan syariat. Kalau kita batasi cinta kita kepada seseorang itu karena syariat, maka akan selamat. Bagaimana syariat? Cinta yang paling atas adalah kepada Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu kepada yang lainnya. Artinya standar itu yang atas, Allah dan Rasulnya. Cintanya kita kepada orang tua kita melampaui batas enggak? Sampai melanggar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau sampai melanggar berarti ghulu. Cinta kita kepada guru kita syar'i. Saya punya guru, saya cintai guru saya. Syar'i. Bentuk syukur saya kepada dia. Karena dia telah mengajari saya. Permasalahannya ketika saya cinta pada dia, ada enggak yang tertabrak dari syariat? Kalau ada yang tertabrak dari syariat, misalkan gurunya mengajarkan kesalahan, lalu kita ikuti, gurunya mengajak kepada perpecahan, kita ikuti. Gurunya mengajak kepada pemberontakan, kita ikuti. Maka itu ghulu. Dan seterusnya, kaidahnya adalah kalau kita cinta pada seseorang, siapapun dia, harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Anak seorang istri kedua kadang merasa tidak suka jengkel terhadap anak istri pertama. Aduh. Karena qadarullah anak belum dikaruni seorang anak. Bagaimana kiat agar bisa tidak ada rasa jengkel kepada anak? Yakini, pahami. Salah anak itu apa? Sampai dibawa-bawa kepada kejengkelan. Jengkel pada anak tiri berarti kan al-bughd. Pertanyaannya al-bughdnya itu bughd lillahi atau sebaliknya. Sementara kita diperintahkan untuk bughd lillah atau fillah. Kita cinta juga karena Allah. Hati ini jangan dibiarkan liar. Harus ditundukkan di bawah syariat. Saya benci pada suami saya karena dia nikah lagi. Apa hak Anda? Kalau suami Anda bertentangan dengan syariat kamu benci, maka kamu punya hak. Tetapi ketika suamimu tidak bertentangan dengan syariat, antum tidak punya hak untuk benci. Bahkan menjadi dharar pada antum ketika antum benci. Bukankah pernikahan asalnya adalah syar'i? Bahkan disunahkan. Iya, Zat, tapi kan harus adil. Adil, bukan urusanmu, urusan dia. Kalau suamimu tidak adil, dialah yang akan menanggung kelak di yaumul kiamah. Antun punya hak menasehati dia. Wahai zauji, hati-hati ya, jangan sampai tidak adil. Walaupun ke dia, walaupun kamu terlalu cinta pada saya dan lebih ke saya, jangan, harus adil. Mungkin tidak nasihat seperti itu. Hati-hati, perasaan ini, jiwa ini jangan diliarkan. Kalau liar, dimakan oleh syaitan, ditarik-tarik oleh syaitan, dibisiki-bisiki oleh syaitan, dibikin ilmiah, seolah-olah ilmiah, suaminya bersalah. Sampai-sampai anak. Seharusnya kalau antun sadar bahwa anti belum punya anak, ini ada anak suami. Alangkah baiknya kalau anti bisa memelihara anak itu, mencintai anak itu. Ana yakin suami anti akan lebih cinta lagi pada anti. Justru cara anti membenci, kalau abahnya dengar tentu akan tersinggung. Dan ketahuilah, semoga tidak, kalau Allah tidak memberi rezeki anti anak, bukankah ini jadi anak anti juga? Mahram anti. Yang akan bisa membela anti. Dikala anti sudah tua, atau ada hajat sesuatu, anti punya mahram. Ini anak anti. Sehingga patut dijaga. Yang kedua, kadang suami anak suka bermimpi tentang anak, ketidaksetiaan anak terhadapnya. Suami pinter ini namanya. Mimpi buruk tidak boleh disebutkan, apalagi tentang seseorang. Wahai suami, kalau antum akan nikah lagi, antum mau ta'adud, jadilah orang yang bijak. Jangan bermodal cuma sekedar nafsu. Kedewasaan lebih penting dari semua itu. Antum suami harus dewasa. Jadi pelindung. Walaupun kedua belah pihak berseteru, antum harus tetap adil, harus tetap baik kepada keduanya. Itu istri-istri antum. Tidak patut. Antum tidak boleh menuduh tanpa ada bukti. Saya bermimpi Ustaz sampai 3 kali. Kamu Nabi Ibrahim. Yang mimpinya itu dari Allah pasti. Bukankah mimpi kejelekan itu dari syaitan? Hati-hati, jangan bisikan setan, setelah itu dijadikan syariat. Berapa banyak orang tergelincir sesat gara-gara mimpinya. Seorang wanita bermimpi, suami saya jadi Imam Mahdi, terus besoknya dikatakan langsung dibaiat jadi Imam Mahdi. Seseorang mengatakan dirinya telah bermimpi berjumpa dengan Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad mengatakan demikian-demikian, sholat duhur 5 rakaat, lalu dijalankan. Mimpi itu harus sesuai dengan syariat, baru kebenaran. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak bisa dijadikan kebenaran. Maka antum wahai suami, hendaknya jadi orang yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelindung. Hendaknya punya kedewasaan. Bagaimana menyikapinya? Sampai ada kadang rasa benci kepada suami, na'udzubillah. Berdoa kepada Allah, meminta jalan keluar yang terbaik, meminta disadarkan sang suami. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sudah terlalu siang. Sebagian muka sudah lesu, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.